No niin, Jumala rauhaa vielä kertaalleen kaikille ja ehkä ne on jokaiselle ehtinyt vielä henkilökohtaisesti sanoakaan. Terveisiä. No niin, nyt onkin vaikeus sanoa mistä. Asia on nyt niin, että mä olen tällainen puoli lahtelainen ja puoli turkulainen. Eli mä oon aloittanut uuden työn tässä, tai en minä ole, mutta me olemme eräiden kanssa tuolla Raisiossa, joka on Turun kupeessa oleva iso, itse asiassa kaupunki. Tai iso kaupunki se ei ole, mutta iso asutus. Ja sen historia on sellainen, että Turun baptistiseurakunta sai Raision kaupungilta sellaisen niin kuin melkeinpä kutsun, kun kaupungilla on sellainen tila, jota kutsutaan olkkariksi, eli olohuone, missä kaikenlaiset kaupungin järjestöt voivat niin kuin pitää erilaisia tilaisuuksia, ja meitä pyydettiin sitten pitämään perjantai-iltaisin syrjäytyneille, narkkareille ja alkoholisteille tällaisia, että ne saa tulla sinne ja sitten keskustellaan ja tarjotaan vähän kahvetta ja muuta ja teetä ja tälleen. Ja sitten se työ alkoi sieltä Turun seurakunnasta käsin. Sitten siinä kävi niin, että ihmisiä tuli joitain uskoon ja kastettiinkin sen asian seurauksena. Ja sitten kuitenkin huomattiin semmoinen juttu, että Turku ei ole sama kuin Raisio. Että se asiakaspiiri, mikä meillä on periytynyt sieltä, niin ei niillä ole edes bussilippuunkaan varaa lähteä jossain Turussa säännöllisesti käymään. Ja niin siitä sitten Turun vanhemmiston kanssa yhteisellä sopimuksella perustettiin Raision lähetysseurakunta. Ja kaikki me, jotka ollaan siinä nyt oltu mukana, niin on siis sieltä Turusta lähtenyt ja hyvässä hengessä lähteneitä ja hyvässä hengessä lähetettyjä. Kiitos Jumalalle, ja me aloitettiin tuossa toukokuun puolivälissä se toiminta. Ja voi sanoa, että lähes joka sunnuntain kokouksessa on ei-uskovia ollut. Ja eihän se mitään isoa ole. Me saatiin nimittäin vuokrattua siitä ihan ydinkeskustasta semmoinen liiketila. Sinne mahtuu oikein kuahtaan niin 40 ihmistä sisään. Mutta keskimäärin siinä käy semmoinen 20 molemmin puolta. Näitä pikkuhiljaa alkaa niin kuin semmoinen vakioporukka kerääntyä siihen. Ja näin sitten me ollaan tässä lyöttäydytty yhteistyöhön Raision Kankodin kanssa myöskin. Ja sieltä käy niin kuin asiakkaita meillä ja kannin johtoakin käy. Että tämmöinen homma on nyt tällä hetkellä menossa. Ja sitä ennen mä olin Suomen Raamattuinstituutin rehtori, itse asiassa on kyllä vieläkin, mutta me siirryttiin nyt vaan etäopetukseen, koska mä sitten pystyn hoitamaan näitä kaikkia yhtä aikaa. Ja sitten olen ollut Lahdessakin VT-työntekijänä, kun meiltä lähti työntekijä aika lyhyellä irtisanomisajalla kävelemään. Ja nyt tällä hetkellä siellä ei ole sitten ketään, että mä jäin pois sitten siitä tuossa kesän alussa. Mutta esimerkiksi nuorten illat, meillä on erittäin hyvää nuorisoa, semmoisia Lahdessa semmoista kaksikymppisiä, vähän plus miinus siinä keski-ikä 20. niin siinä käy semmoista tusinan verran tällaista nuorisoa, jotka on, sanoisin, täyttä tavaraa kaikki. Että ei ole mitään sellaisia puolivaloilla ajajia. Että ne esimerkiksi ovat mukana lauantaina, kun on katutoimintaa, ja sitten ne on kaikissa normaalikokouksissakin mukana, eikä vaan nuorten illoissa. Ja nyt sitten ensi pyhänä siunataan kaksi veljeä nuorisotyöhön, ne niin kuin kimpassa vetää sitä sitten. Hyviä saarnaajan alkuja. Että sitähän me tarvitaan, hei. Ja väheksymättä Leoa ja itseäni, niin on melkein häpeällistä, että tämän ikäiset äijät joutuu vielä keikkumaan tässä mukana. Että kyllä se sellainen asia on, että jos ei nuorta... Ajatelkaa, minkä ikäisiä oli apostolit, kun Jeesus kutsui ne työhön. Ne oli alta 30-vuotiaita miehiä. Kyllä me tarvitaan nuorison herääminen. Täällä Raamatussa on sellainen sanankohta, joka on mulle elänyt paljon tässä asiassa ja jota olen rukoillut, että se toteutuu. Kun täällä sanotaan psalmissa 110 jakeessa 3, altis on sinun kanssasi tai vapaaehtoinen, se ehkä voitaisiin kääntää. Sinun kanssasi sinun sotalähtösi päivänä. Pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi niin kuin kaste aamuruskohelmasta. Niin kyllä tämä on niin kuin elämän merkki, että kun nuori sotaväki nousee Herran eteen. Ajatelkaa sinäkin talvena, kun minä tulin uskoon Turussa vuonna 1972, niin laskettiin, että 300 nuorta tuli uskoon siinä Turussa. Siitä porukasta yksikin kaveri on ollut tuossa Tuomajärven helluntaiseurakunnassa työntekijänäkin, Petri Nurminen. Tuli, no se ei tullut talvella, se tuli vasta kesällä. Että tässä on meillä rukoustaistelua, se on meidän vanhempien ihmisten ensisijainen tehtävä. Haastan meitä taistelemaan rukouksissa. Itse henkilökohtaisesti muistan, kun olin tuolla Vaajakoskella ja siellä syntyi kohtuullisen iso herätys. Seurakunta, jossa oli alkujaan joku 175 jäsentä, oli lopulta 300 jäseninen muutaman vuoden päästä. Ja semmoista kadun miehiäkin tuli niin paljon uskoa, että poliisit tuli kiittelemään, että Vaajakosken putka on ollut tyhjä pitkän aikaa tämän herätyksen johdosta. Niin mistä se johtui, että se alkoi? Siellä oli määrätty mummokööri, jotka kokoontuivat joka arkiaamu aamurukouskokoukseen. Ja sitten se toimi vielä hyvänä siitä, että kun näitä kadumiehiä tuli uskoon, niin niillä oli joka aamu joku paikka, mihin mennä ja saada vahvistusta sille uskollensa. Se on kolkko juttu, jos me sanotaan jollekin arkarille tai tällaiselle, joka tulee uskoon, että tuu sitten ensi pyhänä taas kokoukseen. Ei, se ei ensi pyhää näe, jos ei sillä vähän enemmän aktiviteettia. No niin, mutta tästä mä en meinaa ollenkaan puhua. Saanko mä otan tämän pikkutakinkin pois? Jospa tulisi vaikka lämminhenkinen kokous. Meinasin tänään puhua tässä ensimmäisessä kokouksessa raamatullisesta uskosta. Raamattuhan puhuu paljon uskosta. Usko on olennaisen tärkeä elementti meidän Jumala-suhteessamme. Siellähän sanotaan ihan selvästi se, että me emme elä näkemisessä, vaan uskossa. Eikö niin? Siis, ja Kristuksen Jumala sallisi asua uskon kautta meidän sydämissä. Mutta tämä usko asia on sellainen, että se on vähän epäselvä ilmaisu, tai ei se ole epäselvä, vaan se on niin laaja, että mihin tässä pitää uskoa. Jos sanotaan, että usko, niin mihin tässä pitää uskoa. Ja mä yritän nyt saada esiin niitä asioita, joista Raamattu itse selvästi sanoo, mihin meidän tulee uskoa. Toki ensisijaisesti se on niin, että uskon päämäärä ja tavoite ja se, mihin se viime kädessä kohdistuu, on Kristus, koska Raamattu sanoo, että ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kautta, niin Johannes 14.6. Siis olennaista on, että kaikissa tapauksissa se kiertyy aina Kristukseen viime kädessä, se uskomme. Raamattu puhuu kuitenkin hyvin monessa mielessä siitä ja monessa laadussa. Siellä on elävää uskoa, kuollutta uskoa, sinapin siemenuskoa ja niin edelleen. Uskoa voi olla hyvin monella tavalla. Voi olla sitä uskoa, että riivajatkin uskovat esimerkiksi. Riivajat on muuten uskovaisempia kuin monet maailman ihmiset. Ne jopa rukoilevat joskus. Mä tuun siihen jossain vaiheessa tässä. Usko Jumalaan luojana on sellainen asia, mistä mä lähden liikkeelle, sillä Paavalikin lähtee, kun voi sanoa, että roomalaiskirjo on sellainen kristinuskon systemaattisen teologian esitys, jossa niin kuin kohta kohdalta käydään kristinuskon pääasiat ja vielä oikeassa järjestyksessä esiin. Eli se lähtee tästä, kun sanotaan näin, ensimmäinen luku ja 19. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Ja sitten sanotaan jakees 24 vielä, sen tähden Jumala on heidän sydämensä himossa hyljännyt saastaisuuteen ja niin edelleen. Siis tämä on niin kuin semmoinen perusasia, mihin nyt ainakin pitäisi uskoa jokaisen, vaikka ei olisi kuullut koskaan evankeliumia. Hänen näkymätön olemuksensa ja hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, ovat näkyvissä. Kun nyt se amerikkalaisten uusi satelliitti tai se kamera, mikä teleskooppi on tuolla taivaalla nyt, en muista sen nimeä, joka ottaa niin kuin paljon tarkempia kuvia avaruudesta kuin koskaan on otettu. Ja mäkin tutustuin niihin kuviin. Ja niin kuin ihan väkisinkin suusta nousi sanat, Jumala on suuri. On se sellainen hommeli, kuulkaa, kun mä ajattelin siellä, on galaksi toisensa jälkeen ja tähtiä loppumattomasti ja niiden tähdet on periaatteessa aurinkoja. Niitä vielä kiertää planeetat. Ja niitä planeettoja vielä kiertää niiden kuut. Ja sitten siellä vielä risteilee kaiken maailman meteoriitteja ja muuta tavaraa. Ja kaikki menee järjestyksessä. Niin täytyy olla aika pölhö, jos ei ymmärrä, että ei enää tyhjästä ole tullut. Nythän on esitelty sellaista alkuräjähdysteoriaa, jonka en sitä ihan kokonaan tyrmää, mutta joutuu kysymään sitä, että jos se on totta, niin mikä räjähti? Ihan yksinkertainen kysymys. Ja siitä seuraa heti kysymys. Se, mikä räjähti, mistä se tuli? Ja jälleen me palataan siihen samaan asiaan. Ei ole mitään muuta maailmankaikkeuden selitystä kuin, että Jumala on luoja. Jopa Albert Einstein tunnusti tämän. Hän, joka oli mukana atomipomminkin kehittämisessä ja ehkä vielä paljon kuuluisempi niin sanotusta suhteellisuusteoriasta, jossa on muuten sellainenkin mielenkiintoinen pointti, että ei ole aikaa, jos ei ole massaa. Ja siis sen kummallakin puolella on iankaikkisuus. Ei ole aikaa. Iankaikkisuudessa ei ole aikaa. Siellä ei voida mitata aikaa, kun ei sitä ole. Se on aina tässä ja nyt. Niin alussa Jumala loi taivaan ja maan. Mutta Jumala itse oli kyllä jo ennen alkua. Kiitos Jumalalle. Koska jos hän loi sen, niin hän oli ennen sitä. Eli tämä Einsteinin suhteellisuusteoriakin tukee ihan suoraan Raamattua. Ja hän itse kirjoittaa sitten jollekin kollegalle, että kun hän oli juutalainen, ja ei hän itse ollut mikään uskovainen mies. Ja sanoi, minua harmittaa se, että minä joudun tunnustamaan, että Jumalan täytyy olla olemassa. Koska hän nimenomaan pohti tätä maailman syntyä ja totesi juuri tämän ihan yksinkertaisen asian, että jotain on tullut niin sanotusti tyhjästä. Ja miksi tällä on joku merkitys meidänkin uskomme kannalta? Ensinnäkin tässä sanotaan, että sen uskon puute, että Jumalan luoja, se johtaa yksinkertaisesti tyhmyyteen, kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Toiseksi se johtaa epäjumalan palveluun. Ja se johtaa siihen, että Jumala on hyljännyt heidät saastaisuuteen. Ja mitä enemmän tätä ateismia nyt on, niin sitä enemmän me näemme kaiken näistä saastaisuutta on meidänkin yhteiskunnassamme. Se juurisyy on siinä, että Jumalalle ei anneta kunniaa luojana. Näin Raamattu selvästi opettaa. Siinä se asian ydin on. Tämä on sanan opetus ihan selvä. Se johtaa epäjumalan palveluun, täällä sanotaan. Jeesushan puhuu epäjumalan palveluksesta mammonan palvelemisena. Ette voi palvella kahta herraa. Ja se toinen oli se rahan palvonta. Yhdysvaltain setelissä lukee dollarissa näin, että in God we trust. Hei Jumalaan me luotamme. Ja se Jumala on se dollari. Se on päivänselvä asia, kun katselee, miten siellä on asioita taaplattu siitä lähtien, kun se on ollut itsenäinen valtio. Mä sanon, että se on niin kuin tänäkin päivänä Paavalikin sanoi, että kaiken paha alku ja juuri on rahan himo. Ei siis rahaa. Että jos sulla sattuu olemaan rahaa, niin halleluja. Mutta jos sä himoitset rahaa, niin sä oot suuressa vaaravyöhykkeessä. Ja se himoitseminen on ihan yhtäläisesti niin rutiköyhällä kuin rikkaimmallakin. Kumpikin voi himoita rahaa. Eikö niin? Okei. Eli ensimmäinen uskon kohde, mistä Raamattu puhuu, joka on ihan perustavaa laatua oleva, on, että me uskomme Jumalaan luojana. Äkkiä ajatellen, me emme ehkä näe sitä yhteyttä, että mitä se tuottaa, jos niin ei tehdä. Niin kuin Paavali sitten selvästi sen opettaa tässä. Epäjumalan palvelus, sisäinen pimentyminen, tyhmistyminen. Ihminen on mielenkiintoinen, hän keksii kaikenlaista mielestään hyviä ideoita. Mä oon nyt just näkemässä niitä, jotka loppujen lopuksi johtaa katastrofiin ja jotka ihmisen viisauden mukaan näyttää fiksuilta ideoilta, vaikkapa sähköauto. Niin ei siinä mitään saa sähköautoja mun puolesta olla. Mutta se on tyhmää puhetta, että väitetään, että se jotenkin niin kuin olisi ekologinen. Eihän se ole ekologinen ollenkaan. Nyt tuollakin Pohjanmaalla tulee litiumkaivos sinne Kaustisen Ullavan rajamaastoon. Ja kuulkaa, Talvivaara on meille opettanut, että kaivokset ei ole kovin puhtaita laitoksia ekologisesti. Eikö niin? Tai sitten kun pikkuhiljaa akkuja rupeaa kerääntymään tuonne hävitettäväksi, niin jos nykyiset kaikki polttomoottoriautot on yhtäkkiä sähköautoja, niin kuulkaa sitä akkupinoa. Ei pysty edes kuvittelemaan koko maailmanlaajuisesti, mihin ne kaikki hävitetään. Se olevinaan hyvä ajatus ja sitten lopulta huomaa, että ei se ollutkaan. Tai kuka höhlä keksi muovin? Se oli olevinaan valtava hieno ajatus ja vielä joku aika se teki. Ja nyt koko maapallo alkaa hukkua muoviin. Me juomme jopa muovia. Milloin nämä tuli? Silloin, kun lakattiin uskomasta, että Jumala on luoja. No niin, mä käytin tähän aika paljon aikaa, mutta se yksin ei kuitenkaan riitä tuomaan ihmistä Jumalan yhteyteen, vaikka uskoisikin, että Jumala on luoja. Sillä Jaakob 2.19 sanoi, että riivajatkin sen verran uskovat. Ajatelkaa, riivajat rukoilivat Jeesusta. Muistatteko sen tapauksen? Siellä oli se gerasalaisella alueella se mies, jossa oli legioina riivaajia. Ja mitä ne riivaajat teki, kun näki Jeesuksen? Ja tiesi, että nyt se rupeaa ajaa meitä ulos. He rukoilivat Jeesusta, että älä aja meitä syvyyteen, aja meidät noihin sikoihin. Ja ajatelkaa, että heidän rukouksensa jopa kuultiin. Joo. Riivaajilla oli paljon enemmän uskoa, ehkä joskus meillä. Ja niin Jaakob sanookin, että riivaajatkin sen verran uskovat ja vapisevat. Usko, toinen asia, mihin pitää uskoa, on usko Jumalan poikaan siinä mielessä, että me uskomme, että hän on Jumalan poika, jonka Jumala on lähettänyt, että hän tulee ja pelastaa meidät. Jeesus sanoo näin täällä Johannes 8:23-24. Ja hän sanoi heille, te olette alhaalta, minä olen ylhäältä. Te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sen tähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne tai oikeastaan synneissänne, on tarkka käännös. Sillä ellette usko minua siksi, joka olen, niin te kuolette synneissänne. Ja vieläpä tarkasti kääntäen, ei tämäkään ei ole hyvä käännös. Tarkkaan kääntäen se on näin, että sen tähden minä sanoin teille, että te kuolette synneissänne, sillä ellette usko minua, että minä olen. Piste. Minä olen. kuka se oli. Mooses kysyi, kuka sinä olet, sanoi, että minä olen, lähetti sinut. Sen takia hän yritti kivittää Jeesuksen. Ja tämän uskominen on niin kuin ensimmäinen askel pelastuksessa. Ei voi pelastua, ei kukaan anna elämänsä Jeesukselle, jos ei se usko, että Jeesus on tämä, minkä Isä on lähettänyt, Jumala Jumalasta syntynyt Jumalan poika, että hän tulee ja lunastaa meidät. Te kuolette synneissänne, ellette usko tätä. Ei ole muuta ratkaisua syntikysymykseen kuin tämä Jeesus. Ei kukaan muu. Raamattu sanoo, että ei voi kukaan veljeensä lunastaa. Siis kukaan ihmisten joukosta ei voi suorittaa lunastusmaksua. On vain yksi, joka voi lunastaa. Hänen täytyy olla täysin viaton ja puhdas. Ja meistä ei kukaan ole, eikä ihmisistä Aadamista syntyneistä ole kukaan muu kuin Jeesus. Siksi, että hän on vaimon siemen. Kiitos Jumalalle. Ihmiseksi tullut Jumala. No me uskomme nämä, mutta mä nyt edelleen mä menen näihin perusteisiin. Ihan kun sanon rehellisesti, niin mä oon tullut huomaamaan sen, että se ei ehkä koske teitä, mutta Jumalan sanan tunteminen on aika ohutta kristikansan keskuudessa. Ja siksi mä nyt menen, ja mä oon oppinut sen, silloin kun mä olin Israelissa lähetystyöntekijänä, mä huomasin yhden asian. Sinne tuli ensinkin kaikista näistä pakanamaista näitä kristittyjä, jotka koetti neuvoa näitä messiaanisia juutalaisia sitten, että jos teette niin kuin meillä tehdään ja jokaisella ne omat jipposa, niin sitten te saatte herätyksen. Ja voi sanoa, että jokainen, joka siihen lankaan meni, niin herätystä odotti ihan turhaa. Mutta ne seurakunnat, jotka pysyttäytyivät aivan perusevankeliumissa, ne menestyivät. Siis siksi mä täältä perkaan juurta jaksain, mihin meidän täytyy uskoa. Ja meidän pitää lujana se usko. Kolmanneksi, usko Jumalan sanaan. Paavali sanoo täällä apostolien tekojen 24 ja 14, kun hän puolustautuu siellä maaherra Felixin edessä. Niin hän sanoo näin, että mutta sen minä sinulle tunnustan, siis 24.14, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, halleluja, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mikä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Paavali uskoi kaiken. Minä uskon Joonaan, minä uskon Noan. Se kaikki on kirjoitettu. Sen verran voin niin kuin vielä siihen Noaan mennä. On mielenkiintoinen juttu, että en tiedä, oletteko te koskaan kuulleet keski-amerikkalaisesta intiaaniheimosta nimeltä Maijat. Ja heidän Kalevalaa vastaava epoksensa Popol Vuh, se kertoo seuraavaa maailman luomisesta. Aluksi oli vaan vettä ja pimeys. Kolme Jumalaa loi maailma. Periaatteessa sama idea. Kolminaisuushan oli mukana. Alussa Jumala loi taivaan maan, pyhä henki liikkui ja Jumala sanoi. Sitten sanotaan siellä, että nämä luodut ihmiset eivät oppineet Jumalaa kunnioittamaan. ja heidät hävitettiin tuhotulvalla. Ja tämä on ollut majojen tiedossa ennen kristinuskoa tai juutalaisuutta heidän tässä epoksessaan. Se on ällistyttävän tarkka kuvaus, samanlainen kuin luomiskertomus. Eikä se voi olla kulttuurinvaihdostakaan johtuvaa, sillä kyllä Atlantti oli aika lailla ylittämätön alue. Kiitos Jumalalle. No, mä nyt tässä vähän poikkesin aiheesta. Jumalan sana. Jumala on päättänyt pelastaa ihmiset uskon kautta Jumalan sanaa. Sillä sanohan Paavali täällä näin selkeästi, esimerkiksi ensimmäinen korinttolaiskirje, ja siellä nyt vaikkapa jae 21. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttaansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Mikä se saarnauttama, Jumalan saarnauttama hullutus on? 15. luku Paavali sanoo sen selkeästi siinä heti alussa. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan, jossa te myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte. Ei ole siis ollenkaan samantekevä, minkälaista evankeliumia julistetaan. Sen on oltava sellaista, mitä Paavalikin julisti. Se on oltava sellaista, jossa pysytään. Ja sen kautta pelastutaan. Uskon kautta Jumalan sanaan ja ennen kaikkea juuri evankeliumin sanaan ihminen pelastuu. Uskon tulee siis kohdistua ei vaan siihen, että Jumalan luoja, eikä siihen, että Jeesus on Jumalan poika, vaan evankeliumin sanaan. Tämä todistus Kristuksestahan on vieläpä rakennettu vanhan testamentin profetioiden varaan. Miksi me uskomme, että Jeesus on se, joka hän on, ja että hänen kuolemansa tuottaa meille syntien sovituksen ja että hänen ylösnousunsa kautta me saamme elämän. Täällä sanotaan tällä lailla näin, Luukas 24. Jeesus puhuu täällä opetuslapsilleen ylösnousemuksessa jälkeen. Hän sanoi heille, tätä tarkoitti minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. On muuten erittäin hyödyllistä lukea vanhaa testamenttia. Nimittäin siinä sillä silmällä, että mitä se puhuu Kristuksesta. Ja sehän puhuu paljon. Jos jollain on mahdollisuus vaikka jostain antikvariaatista, nykyään niitä myydään ihan aika usein, vaikka mäkin intosin 5 Mooseksen kirjaa, hankkikaa, jollei teillä jo ole. Koko apostolinen evankeliumijulistushan oli pakotettu käyttämään vanhan testamentin kirjoituksia, koska uutta testamenttia ei ollut edes kirjoitettukaan. Niin että älkää me nyt mekään ruvetko hylkimään vanhaa testamenttia. Juuri sehän se todistaa Jeesuksesta. Ajatelkaa nyt, että se kertoo, missä Jeesus syntyi. Tai itse asiassa se lähtee jo paljon kauempaa. Se sanoo, että jonka alkuperä on iankaikkisuudessa, Miikan kirjassa. Että ei se olekaan ihan tavallinen tyyppi, joka syntyy maan päälle. Mutta hän syntyy Betlehemissä, se sanotaan selvästi. Hän on pakolaisena Egyptissä, sekin sanotaan. Hän toimii Naftalin ja tuon Sebulonin alueella. Sebulonin alueella Nasaret, Naftalin alueella Kapernaum. Kerrotaan selkeästi, mitä kaikkea hän tekee. Johannes Kastaja, kun lähetti lähettiläät kyselemään Jeesukselta, oletko sinä se vai pitääkö toista odottaa, niin Jeesus sanoi vaan, että no kertokaa, mitä näette. Sokeat saa näkönsä, kuurot kuulevat, rammat kävelevät ja niin edelleen. Miksi se oli niin tärkeää Johannekselle? Ei Jeesus sanonut, että sano sille, että olen minä. Koska siinä ei olisi ollut ollenkaan niin vahva todistus kuin mikä oli Jesaja 35, jossa sanotaan, että silloin avautuvat sokean silmät, kuurojen korvat kuulevat, rampa hyppii niin kuin peura, mykän kieli riemuun ratkeaa. Ja kun Johannes kuuli, että näitä kaikkia nyt tapahtuu, niin Johannes oli sata varma, että nyt se on tapahtunut. Nyt Messias on tullut. Siksi nämä on äärimmäisen tärkeä tämä vanhan testamentin todistus. Jeesuskin lähti siitä, mitä hänestä oli kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Ihan valtavaa. Kiitos Jumalalle. Ja siksi meidän tulee uskoa se. Luukas 16 sanoo vielä tähän liittyen tällä lailla. Täällä, kun puhutaan siitä rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Muistatte varmaan rikkaan miehen ja Lasaruksen. Rikas mies joutui kadotuksen puolelle tai tuonelan pahemmalle puolelle, sanotaan nyt tarkkaan näin. Ja se on sitten siellä Abrahamin helmassa se Lasarus. Niin sitten Abrahamilta tämä pyytelee tämä rikas mies, että ja vaikkapa 16.27 eteenpäin. Hän sanoi, minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet, siis Lasaruksen, tämän kuolleen Lasaruksen, huomaa. Isäni taloon, sillä minulla 5 veljeä, todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Sitten kun äpittää vastaan, niin Abraham vielä sanoo, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja ja huomaa tämän, niin he eivät usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Tämä on äärimmäisen väkevä sana. Minä odotan ihmeitä ja merkkejä, että ne rupeaa toimimaan, koska mä pyrin kaikessa alkuseurakunnan uskoon. Mä en ole niin vanhoillinen, että mä haluan palata siihen, mikä oli helluntaiherätyksessä joskus muutama 10 vuotta sitten, olkoon omassa rauhassaan. Mä haluan siihen, missä Paavali ja Pietari on. Se on tarpeeksi kaukana. Eiks niin? Ei sen puoleen, se vanha helluntalaisuus oli varmaan ihan parasta, mitä Suomi on koskaan nähnyt, mutta että mä sitä sano. Mutta ei se kelpaa esikuvaksi miltään kohtaa. Esikuva on tässä kirjassa. Halleluja. Me palaamme 2000 vuotta taaksepäin. Ne on ne muinaiset polut. Johon, ajatelkaa, millaista se oli. Ajatelkaa hetki. Mä en malta olla nyt sanomatta, että kun apostolitkin, kun ne oli vainottu ja näin, ja ne rukoilee täällä apostolit 4 ja 29, nyt Herra katsoo heidän uhkauksensa, anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. He tunnustaa olevansa voimattomia, jotka tarvii rohkeutta taivaasta puhuakseen Herran sanaa. Ja sitten he sanoo, ja ojenna kätesi kuuntele. että sairaat parantuvat, tunnusteko ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja jos he, apostolit, jotka oli olleet maailman parhaassa raamattukoulussa ja jotka takuulla olivat pyhällä hengellä juuri täyttyivät uudestaankin, kerta kaikkiaan tarvitsivat sitä, että Jumala ojentaa kätensä. Niin kuka oot sinä, jos et sinä tarvitse sitä? Mutta vaikka mä tunsin miehen, joka oli nähnyt, kun rampa nousee pyörätuolista, mutta ei se silti ollut tullut uskoa. Ei se sitä takaa. Mutta me ollaan sellaisessa ajassa, kun me eletään tässä vihervasemmistolaisessa humanismissa. Me saatetaan sanoa, tuoda esiin evankeliumin sanoja, Jumalan sanaa ja kaikkea. Me tuomme ne, sanomme ne. Ja sitten ne sanoo oman kantansa. Ja mikä on se tilanne? Sana sanaa vastaan. Tarvitaan erotuomari. Alkuseurakunnassa se ei jäänyt sana sanaa vastaan. Apostolit sanoi, vastustajat sanoi ja sitten Jumala sanoi. Sehän se on. Jos ei Jumala lähde liikkeelle, kuulkaa, niin siellä sanotaan Raamatussa, että turhaa rakentajat vaivaa näkee, ellei Herra huonetta rakenna. Olkaamme vaikka kuinka hyviä uskovia muuten. Näin se asia menee. Ruvetaan nyt kerrankin oikein kunnon helluntalaisiksi. Palataan sinne apostoliseen aikaan. Kuulkaa, mä tunnen monia, jotka ei usko edes siihen. Ei usko, että sellainen voisi olla mahdollista. Mutta Jeesus sanoi, että minä olen sama eilen tänään iankaikkisesti. Ja vielä viimeistenkin luona se sama. Ja me ollaan niitä viimeisiä. Okei. Ja nyt me tullaankin seuraavaan. No ei vielä ihan. Otetaan vielä usko Jumalan lupauksiin. Se kyllä kuuluu tuonne sanan alueeseen. Mutta Paavali tuo sen voimakkaasti esiin, kun se puhuu Abrahamista täällä roomalaiskirjeessä 4. luvussa. Mun mielestä nämä on väkeviä kohtia. Täällä sanotaan näin vaikkapa jakeesta 17. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut, siis Abrahamin. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi, joka kuolleet eläväksi tekee, kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ajatelkaa, ei teillä ole mitään hätää, vaikka katselette ympärille, niin voi tulla pieni epätoivo hetki. Että me ollaan pieni porukka ja missä se nuorisokin on. Ja me ollaan rukoiltu, ei ole vielä mitään tapahtunut. Kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Tuossa Tohmajärvellä oli mun paras kaverini yhtä aikaa helluntaa saarnaajana, Petri Nurminen. En tiedä, mahtaako kukaan tietää ja tuntee. Petri oli nuori mies, kun se aikanaan tultiin uskoon siellä Turun suunnassa. Ja sille sitten tuli lähetys, kutsu voimakas ja baptistien johtaja Jouko Neulanen sitten esitteli, me kuuluttiin siis Turun baptistiseurakuntaan, niin että minkälaisia lähetyspolkuja on baptisteilla lähinnä tuonne Kameruniin ja Sierra Leone ja näin. Ja Petri ja se tökki, että ei, tuo ei sytytä. Ja jos mä väärin muistan, hän oli töissä rehutehtaalla. Raisiossa ja Jumala alkoi puhua tästä sananpaikasta, kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja sanoi, että sitä lähetyskenttää ei ole vielä olemassakaan, johon sinut lähetetään, eikä myöskään sitä lähettävää järjestöä ole vielä olemassa. Tämä tapahtui siinä 78-luvun taitteessa. Ja yhtäkkiä Neuvostoliitto romahti. Syntyi Venäjän valtio, jota siis ei ollut sillä hetkellä olemassakaan, kun Petri tämän sanan kuuli Herralta. Ja hänet lähetti baptistilähetys, jota ei sitäkään ollut ennen kuin vuonna 1986. Jumala lähetti, hän kutsui olemattomat niin kuin ne olisivat. Ja niistä tulee olevia silloin, kun hän kutsui. Hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva niin kuin tähdet ja niin edelleen. Ja Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunniaan Jumalalle ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Ja siksi kuulkaa, meidänkin täytyy tutustua Jumalan lupauksiin, mitä se lupaa meille. Ja pitää niistä kiinni. Ei Abrahamkaan nähnyt mitään pitkään aikaan. Ja kyllä se silläkin horjukulkaa. Kun Herra ilmestyy ja sanoo, että sinun palkkasi oleva sangen suuri. Niin miten Abraham suhtautuu, tämä sama mies, joka uskoi, että kuolleet eläväksi tekee kutsua olemattomat, niin kuin ne olisi. Mitä hän sanoo? Mitä sinä minulle annat? Kaikki, mitä annat, joutuu palvelijalleni Eleasarille, damaskolaiselle miehelle. Et ole antanut perillistä. Vaikka se oli luvattu. Oli se luvattu. Mutta se on valtavaa, että Jumala ei jätä meitä näissä heikoissa hetkissä, eikä ei jättänyt myöskään Abrahamia siinä heikossa hetkessä sen heikkouden, niin kuin sen armoille, vaan sanoa, että käydään vähän tuolla pihaa. Sattuu olemaan jo pimeä ja katsele taivaan tähtiä. Niin paljon kuin niitä näet tässä, niin paljon on sulla oleva jälkeläisiä. Ja sitten sanotaan, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja sitten taas on tiukka hetki, päivä on palavimmillaan ja Abraham istuu teltan edessä, kolme tyyppiä tulee sinne. Ensi vuonna tähän aikaan sinulla on oleva se poika. Halleluja. No sitten viidenneksi meillä tarvii olla usko siihen, mitä Jumala voi juuri tällä hetkellä tehdä meidän kenties ongelmallisessa tilanteessa tai jossain muussa meidän elämämme tilanteessa. Jeesus kohtaa kaksi sokeaa, Matteus 9:27. Ja ne huutaa, Daavidin poika, armahda meitä, 28 sanoo, uskotteko, että minä voin sen tehdä? Uskotteko? Uskotteko, että minä voin sen tehdä? Ja kyllä mä nyt olen ihan sata varmaa, että Jeesus joutuu sanoa meille ainakin mulle montakin kertaa, mutta mä vähän paha pelkään, että meille uskoville ylipäätänsäkin, ettei vähän uskoisit. Te vähän uskoisit. Tämä on vaikea uskoalue, kuulkaa, jos se on helppo rukoilla esimerkiksi sellaisen sairaan puolesta, jolla ei sairaus näy. Mutta sitten kun se istuu rullatuolissa, niin Mitäs Leo sanot? Valtava uskoko valtaa siinä. Ei kyllä tahtoo olla, kuulkaa. Rehellisesti sanoen, niin usko on lujilla. Ja minä en ole niitä menestysteologeja, jotka koettaa pumpata sen usko omasta itsestään. Että usko, 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 usko. Kun ei se siitä tule. Kun opetuslapset sanoivat, että lisää meille uskoa, niin Jeesus ei vastannut, että hän lisää. Vaan hän sanoi, että jos sitä olisi sinapin siemenenkään vertaa. Toisin sanoen hän toi esiin sen, että ei se ole siinä määrässä, vaan siinä laadussa. Kun se sairas mies oli siellä Kauniin portin pielessä ja oli parantunut, niin sitten kun tuo Pietari joutuu selittämään, mitä tässä nyt on tapahtunut, niin hän sanoo täällä apostolille 6.13, ja uskon kautta hänen nimeensä, siis Jeesus nimeen, on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden. Sen verran mullakin kokemusta tulee mieleen. Meillä oli, on vieläkin Lahden seurakunnassa sellainen evankelista sisar vanha sisko. Ja se rupesi sitten jo järkkää hautajaisia, koska hänellä oli todettu ihan kuviin ja kaikki, että hänellä on aivoissa kasvain. Ja kunto oli mennyt jo tosi heikoksi. On ehtoolliskokous. Yhtäkkiä vaan, mä en tiedä mistä se tuli, tai tiedän mä kyllä mistä se tuli, mutta miten se tuli. Usko valtaa, minä veen, lasken käteni ja päälleen, rukoilen ja kasvain pois. Onko mä jotenkin erinomainen? Tämä samainen Pietari sanoo, älkää luulko, että me olemme omalla hurskaudellamme tai voimallamme saaneet tämän aikaan. Ei. Se on armoa. Armoa. Se, mitä me tarvitaan lisää, on armoa. Ei me niinkään uskoa tarvita lisää. Pyhä henki on uskon henki. Paavalikin sanoo siitä, että pyhä henki on uskon henki, siksi me uskomme, uskomme me puhumme. Pyhä henki, kun synnyttää uskoa, kuulkaa. Mä voisin kertoa paljon niistä tapauksista, kun pyhä henki on päässyt synnyttämään sitä uskoa. Niin tiedättekö, mikä on se seuraus? Se toimii aina. Se toimii aina. Aina tapahtuu, kun on kysymys pyhän hengen synnyttämästä uskosta. Ja siksi ei me tarvita lisää uskoa. Me tarvitaan lisää Jumalan armoa. Kiitos Jumalalle. Tulee mieleen minun hengellinen isoveljeni Jarkko Nieminen, oli Turun baptistien pastori silloin, kun mä olin seurakunnassa. Ja hän saarnasi siellä nyt tässä, oliko pari pyhää sitten, ja kertoi 60-luvulta, mitä seurakunnassa oli heillä sellainen tilanne. Mä en silloin vielä ollut. Yksi Valdemar, kohan se oli se nimi, niin seurakuntalainen halvaantui. Alaraja halvaus. Kädet vielä liikkuu, mutta puhekykykin meni. Ja siellähän on sairaalassa, hän pystyy siis pitämään raamattua ja näin ja lukeen. Seurakuntalaiset on rukoilemassa eräässä kodissa hänen puolestaan. Valdemar avaa, kokee kehotuksen ottaa peukalopaikan. Ja aukeaa, nouse, ota vuoteesi ja käy. Hän ajattelee, ei tämän varaa voi heittäytyä Ja hetken kuluttua hän kokee uudelleen, ota peukalopaikka, hän ottaa. Nousee ja käy. Ja se tapahtui vielä kolmannen kerran, jolloin se usko tuli Valdemariin. Ja hän nousi ja kävi ja lähti kotiin. Tuo halvaantunut mies. Soittaa ovi kello siellä, missä rukoillaan. Käy niin kuin Pietarin aikaa. Mennään ahaan. Valdemari. Ja juuri on rukoilemassa, että hän paranee. Ja ei ne silti uskonut, että se voisi parantua. Ja sitten pastorina oli siihen aikaan semmoinen aika kuuluisa sanajulisti, kun Jouko Neulanen sanoi, veljet ja sisaret, eiköhän meidän nyt pitäisi kiittää Herraa. Hei, tämä on sitä oikeaa. Usko on elämää. Jumalan elämää meissä. Usko ei ole oppi pelkästään. Kyllä oppikin on tärkeä. Mutta sen syvin idea ei ole. Oppi on tien viittavaa, joka pitäisi johtaa elämään. Elämä on se pääasia. Mielipide jostain raamatullisesta asiasta ei ole vielä elämää. On hyvä, että ollaan samaa mieltä kuin Jeesus. Joo, se on hyvä. Mutta ei se itsessään ole vielä elämää. Johannes sanoi, mitä olemme kuulleet ja nähneet, siitä me puhumme. Elämän sanasta. Elämä ilmestyi. Ja kyllä mä nyt sanon suoraan, että se mitä me tarvitsemme tässäkin pitkässä salissa, on, että elämä ilmestyy. Että elämä ilmestyy. Sitähän se Jeesuksen ylösnousumus juuri oli tuomassa. Koska hän elää, niin mekin saamme elää. Ja viimeiseksi voi olla elävää uskoa ja kuollutta uskoa, niin kuin Jaakob sanoo. Ja elävä usko on sellaista, että se saa ihmisen liikkeelle. Se, että istuu ja uskoo, ei ole uskoa. Se, että lähtee liikkeelle ja uskoo. Tulee mieleen eräs kertomus, sitten mä rupean jo lopettaa, tässä on jo kauan puhuttu. Oli, tiedätte, Niagaran putoukset, ne on siinä Kanada ja Yhdysvaltain rajalla. Hervoton putous. Ihmisiä käy siellä katsomassa sitten tätä luonnon ihmettä. Ja eräs nuorella tanssija oli sitten virittänyt vaijerin sen yli. Ja menee sen keppisä kanssa, niitä kävelee edestakaisin. Ja kansa taputtaa. Ja sitten hän kysyy yleisöltä, ketkä uskotte, että minä voin sen tehdä työntämällä kottikärryä edelläni? Joo, kaikkihan uskovat. Oli niin vakuuttava esitys ollut. Ja sanoi ensimmäisenä, no hyppä kyytiin. Johan rupesi usko hyytiä. Se ei ollutkaan elävää uskoa, hei. Se ei ollut elävää uskoa. Elävä usko on sitä, joka lähtee liikkeelle. Se on sitä, mikä Abrahamilla oli. Luetaan hebrealaiskirjeestä täältä 11 ja mikähän jae 8 muistaakseni. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi ja lähti tietämättä, mihin oli saapuva. Ei edes tien kohdetta, mutta lähti. Tässä sanotaan, että hän lähti. Hän lähti. Elävä usko aina lähtee liikkeelle. Usko syntyy Jumalasta, Usko on sitä, mitä Jeesus vaikuttaa. Jumalan sana synnyttää uskoa. Usko tulee Kristuksen sanan kuulemisesta. Ja Pyhä Henki vaikuttaa uskoa. Mutta meillä pitää olla avoin mieli Jumalaa kohtaan. Jotenkin monet ihmiset on niin kuin lukkiutunut siihen, mitä ne näkee siinä ympärillä ja mikä on se tämän hetken tilanne. Että ei niin kuin millään se usko nouse sen yläpuolelle lähde liikkeelle. Mä lopuksi kerron sitten sellaisen, sallikaa tämäkin vielä, kun Jumala synnyttää uskoa. Mä olin nuori evankelista, silloin mä olin tyylipuhdas evankelista. Ja Jumala kutsui minut hyvin selkeästi, mä olin Tampereella ollut nuorisotyöntekijä ja ympäristöevankelista. Lähde Petäjävedelle. Siellä ei ollut seurakuntaa. Irtouskovia oli joitain. Eikä niilläkään ollut oikein mitään järjestäytynyt. Tai helluntalaisilla oli jotain rukouskokouksia, baptisteja oli muutama. Mä menen sinne sitten. No, Jumala alkoi toimia. Ihmisiä alkoi tulla uskoon. Mä vierailijana puhujana Kauhajoella eräässä kodissa sitten, missä aina saarnaajia majoitettiin. Ja siellä oli, en tiedä, tarttunut vissiin niihin seiniin jo rukouksen henki. Mä oon siellä rukouksissa ja Jumala alkaa puhua. Mä sanoin, että Pauli, te tarvitsette sinne Petäjävedelle rukoushuoneen. Ajatelkaa, ei meillä ollut vielä mitään seurakuntaa, oli vaan ryhmä semmoisia, joko ihan just uskoon tulleita tai sitten oikein ikivanhoja uskovia. Huomaa, että sekin alkoi sieltä, missä oli tosi vanhoja uskovia ainoastaan ensin. Sitten niitä nuoria tuli uskoon vasta mun jälkeen oikeastaan. Ensimmäinen uskoon tullut oli 15-vuotias neitonen. No okei, että te tarvitsette rukoushuoneen. Ja sen saadaksenne täytyy tehdä sopimus sinun minun kanssani, sanoi Herra. Ja se sopimus ja ehdot on seuraavat. Huomaa, Jumalalla aina sopimuksen ehdot. Sun on luvattava, että kaikki rahaa, mitä ihmiset käteesi antavat, menee rukoushuoneen rahastoon. Mutta jos mä haluan, että annan jotain sun perheelles, niin ne ihmiset antaa sen sun vaimos käteen. Ja sun ei tarvi sitä panna rukoushuoneen rahastoon. Sä et saa kertoa yhdellekään ihmiselle maan päällä tästä sopimuksesta. Ja tämä on voimassa niin kauan, kun sä olet Petäjävedellä. Lähdin liikkeelle ja sanoin, sovittu. Lähdin yhtä vanhaa saarnaajan leskeä tapaamaan siellä sitten sillä paikkakunnalla katsomaan. Hän oli itse asiassa sieltä Petäjävedellä lähtöisin. No, hänhän oli iloinen, että siellä oli nyt taas alkanut työ. Se oli siellä sivukylillä ja se sanoi, että voisitko sä lähteä mua kuskaa kirkolle, mä pääsisin pankkiin, kun täytyisi ostaa tuota itikan makkaraakin. Pohjanmaalla ne on itikan makkaroita. Juu, kyllä mä lähden. Oli sinne sentään toistakymmentä kilsaa sitten sivu. Ja loppujen lopuksi se lyö mulle kirjekuoren käteen ja sanoi, että tässä on sitten sulle. Se tapahtui vuonna 1982, luulisin. Sitten en mä sitä kehdannut siinä avata, mutta kun mä pääsen sinne majapaikkaan, mä katson, niin siellä oli joku noin 5000 markkaa, joka vastaa vähintään nykyistä 5000 euroa. Mä en ymmärrä, mistä se saarna ja leskies löysi niin paljon rahaa. Mä oon ihan varma, että se tyhjensi koko poti. Ja sen jälkeen alkoi tapahtua, että aina kun se on rauhaa ihmisille, niin se kahis. Rahaa tuli kuulkaa ikkunoista ovista, koko ajan mun käteen tulee rahaa. Ja mä vien sitä pankkiin koko ajan. Ja sitten tuli semmoinen koetuksen hetki, ettei sitä hetkeen tullut. Ja mä aloin jo nurkuukin. Mä oli 30 000 markkaa jo kerätty. Et herra, ei, näillä ei saada mitään. Vielä me joudutaan häpeään. Miten mä selitän? Me on kerätty tää kaikkia. Ja sitten ei kuitenkaan saatu mitään aikaiseksi. No. Sitten tuli yksi kokous ja sinne tulee yksi vanha sisko sitten. Hän panee uhrihaaviin kirjekuoren. Vai antoiko se mulle käteen, mä en enää muista. Se on semmoisella hyvin vapisevalla käsialalla kirjoitettu Pauli Rahkoselle, se olen minä. Ei sano, että herralle tai jotain seurakunnalle, vaan mulle henkilökohtaisesti. Kuulkaa, siellä oli 10 000 markkaa. Ja mä kadun kauheasti, että herra, anteeksi, että mä valitin. Ja jokainen voi käydä petäjällä vedellä katsomassa, onko se Suutarin tie nimeltään se katu. Siellä se tönöttää, kuulkaa, se rukoushuone. Se vaati liikkeelle lähtöä. Eikä se usko, en mä pumpannut uskoa itsestäni, ei mulla olisi ollut ikänä semmoista uskoa. Se oli pyhän hengen synnyttämä usko. Ja sen saadaksemme me tarviimme, ei armoa pipetillä, vaan saavilla kaataen. Mutta halleluja, että meillä on sellainen Herra, joka rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksensa huutavat. Niin kuulkaa, mä neuvon meitä nyt siihen, että me voidaan unohtaa melkein kaikki muu nyt tässä kohtaa. Se, että me todella aletaan etsiä Herraa, usein on, että me joudutaan niin vaikeeseen tilanteeseen, me ymmärrämme, että tästä ei ole mitään muuta pelastusta kuin jos ei Herra ilmesty. Silloin ei ole kuin yksi tie etsiä Herraa ja hänen armoansa. Aamen. Isä, tässä me ollaan tänään ja mä oikein pyydän, mekin ollaan niitä ihmisiä, jotka saa armosta pyhän hengen synnyttämään uskoa. Sitä, josta sanotaan, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, antanut terveyden tälle miehelle. Herra kallis, auta me uskomme sinun luojana, se on se perusasia. Että me uskomme, että sinä olet se Jumalan poika, Jumala Jumalasta syntynyt. Halleluja, että me uskomme evankeliumin sanan. Halleluja, kaikki mitä jo vanha testamentti sinusta puhuu. Että me uskomme sinun lupauksiisi ja että me uskomme näihin tilannekohtaisiin asioihin. Herra kallis, että mekin voitaisiin saada se jumalallinen usko, Herra, joka näissä käytännön tilanteissa edellytetään, että Jumala, sinä pääsisit toimimaan. Kyllähän sä joskus toimit ohi meidän uskonkin, Herra, ja yllätät meitä. Mutta Jeesus, auta, että meillä olisi sitä Jumalan hengen synnyttämää uskoa, Herra kallis, sillä se toimii aina. Se on sitä sinapin siemen uskoa. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Ole ylistetty. Mä nyt kysyn, jos joku haluaa, että sun puolesta rukoillaan tässä hetkessä, niin kohota nyt vaikka kätesi, niin Täällähän on melkein puoli sali ainakin käsi pystyssä. Leo, rukoile tämän lammaslaumaan puolesta. Oi,
Sara. Joo, kyllä. O Herra Jeesus Kristus. Halleluja. Jeesus Kristus. Kiitos, 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 Jeesus. Ja halleluja. Rikas antaja. Rikas antaja, Herra Jeesus. Mitä sinä omilta kieltäisit, Herra? Herra, me iloitsemme, että me nyt juuri tällaisena saamme olla juuri ja tässä hetkessä, Herra Jeesus. Lupausten taivaan alla. Herra, on uskosta kysymys. Herra, vaikuta, vaikuta, vaikuta. Halleluja. O Jeesus Kristus, sinä nostat oikein sen mahdottomuuden ylitse. Mahdottomuuden ylitse. Virta niin kuohuva, niin syvä, niin pimeä, niin pelottava. Mutta sinä kannat ylitse, Herra Jeesus. Miksi se on tähän asti ollut niin vaikea meidän edessämme ylittää? Ja kun vain usko Jeesus sinun, ja sinä kannat ylitse, Herra, aivan uuteen todellisuuteen. Iloitsemme, Herra, siitä, kenelle tämä on ja onko se meille koko seurakuntana Jeesus. Kiitos, että me saamme omistaa Jeesus Kristus sinun uskosi, varsinkin tässä lopun ajassa. Herra, siunaa todella nämä sydämet, jotka sinun puoleesi olivat huutaneet. Ja vaikuta heissä nyt juuri sitä, mitä he tarvitsevat. Että se tulee Jumalan taivaasta. Vakuutena Jeesus siitä, että sinä olet kaiken tämän saarnan ja tämän tekstin takana. Uskonantaja, edelläkävijä, uskon täyttäjä, Jeesus Kristus. Saat olla siunattu Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Amen.